ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون.
E certamente apresentamos às pessoas neste Alcorão todo tipo de exemplo. E se você, Muhammad, trouxer a eles um sinal, certamente aqueles que desacreditam dirão: vocês são apenas falsificadores.